gmail.com.
Une émission du service de la radio éducative rurale.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jahle tajuna jaxle taju na fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay mercredi 8 mercredi 7 août 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké Canada ak Amérique ci 518-781-2227 à 518-781-2227. Bu ngeen nekké France, ngeen déglu ko ci sen téléphone à 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26. Auditeur bismillah, comme niñ koy défé bëss bu nek di lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis taxaw leen yundu yundé sen xaaliss jappalé leen ci seni projet jënd terrain tabax seni kër wala yuni mel nak yundé sen dépenses transférer sen fonds Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñi ngi leen diégal ni té ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 602 francs CFA lolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 602 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré yi ñu and ci aussi ak GP Express alors ñi ngi leen diégal ni am nañu ben service GP buy dem le 13 gaaw leen gaaw dess na ma xol ñata du yuri ci dess na 6 jours le 13 bu fekkene ngeen am lu ngeen di yobbu ci magal bi wala lu ngeen di jëlé Sénégal indi ko fi gaaw leen na gaaw alors GP Express ñi ngi leen di xaar xamna ni li ñi def sax moy ma tégal leen na sen publicité bi wut len big ak feuy nak wut len big ak feuy ma tegal len
cabinet médical global santé sénégal indi na hospitalisation à domicile ci réew mi fac sen wajur yi ñeen day ci réew mi cabinet médical global santé sénégal amna ay médecins am ay sage femme ay infirmiers des ambulances yanga garé cabinet médical global santé sénégal ñi ngi nekk ci ancienne piste mermoz wetu université du sahel téléphone bi di 33 860 81 81 site web bi di globalsantesenegal.com kon nak global santé c'est l'accompagnement au quotidien
voilà comme ni ngeen ko gisse du won bobu publicité mi publicité bagui ni deglu len GP Express mi ngi len di yegal ni amna ben GP spécial magal 2024 départ Washington mardi 13 août jogé Dakar samedi 17 août last drop off 18h mun ngeen wo Sénégal Express GP fi ci Amérique 301 357 46 22 Sénégal Express GP spécial magal 2024 départ 13 août woté len tay fi ci Amérique ñu yobul len sen bagage Sénégal 301 357 46 22 Voilà, fi ngeen koy deglu ci allodakar.com. Tout à l'heure, à partir de 21h45, Maître Malick Diop, qui est ci affaire immigration, Maître Malick Diop, avocat immigration, dina ñew waxtaan ak ñun am ci yu mu ñuyé, surtout jëm ci walu ñaan daw laxu, manam asile. En ci maliko surtout ci sénégalais yi nga xamni par milliers jaar nañu ci yoonu Nicaragua bi ñeu Amérique et ci mu nek ni ñu vulnérable trop ñu vulnérable trop ba fi mu nek ay drame da ci dégg wax nañ len ci temps yi li ñu genn histoire ben femme bu tuddu Bouye Diey mo dugg ci xalé yi di len def lo xamni dafa gor du ko def ñew fen xalé yi ni len mom avocat la te du avocat di laaj xalé yi ay $2,700 ay $1,700 ci ño xamni dañu dox pour yexi Amérique sen yaay tak sen tak jaay sen takay sen papa yi jaay liñu dencion sen economie ñew ndaw si nax len lek andi ci jëkërem nak ñuy def ay affaire yu doy waat ci bi xalé ba affaire bi tay et depuis boba dama geustu bu baax milier bi nekete en fait du ndaw si rek mo koy def hein deg na ci ay kay yu beuri yu melni buye jey ay New York ay Atlanta ay Sénégalais yu dugg ci bir xalé yi joggé Nicaragua di len nax di len fenn ba boy yi di wo Sénégal parce que buñu ñew amuñu liggéey mënaguñu dara sen parents yi li ñuy mujj wo Sénégal ñu leen di yone xaaliss pour ñu jox ndaw si mu lek ndaw si bu commencé yagul yagna ba fi xalé lu Nicaragua yi commencé ñew ba li yagna de amna ben émission spéciale buñ ci wacc fi ci radio bi ak ay témoignage ngeen gis ñak xol ak say say ak réwandé xamadi gi nek ci ndaw si buye djéj escro bu bo gusto ni mu don def xalé yi ni muy def ba lek sen xaliss bu ko defone ben wala ñaari xalé rek apparemment daf ko defo liggé escroquerie histoire bi ni ma gëna metti ci affaire bi moy histoireu ben boy bo xamné néna mom xaliss bi ndaw si lek neena xaliss bu yaayam dencion économiser ay takay ak xalissu miras liñu jël lebal ko ci xali bi papam genn aduna ñu jël ci xalissu miras bi yonne ko ko dan xaliss bobu lu buye jey lek ki budul deub xawma lan la budul deub xawma lu mu do boy yi liñu dacc ci yoon bi xamo xaliss biñu indale fan la xaliss bi joge bañ la nan xaliss bi sax dañu jël ci xalissu mirage lebal ko boy bi dimbalé ko ko pour nga nax ko lol la ndaw si def lol la buye jey def boy Nicaragua yi degna nak mi ngi ci communauté bi di jaay la grande dame yorul dara satchal dañu bëggone képp ku ci xam xalé bu joggé Nicaragua defante buye jey bi da ngeen ko jox neelal ko mu jokko ak wa communauté na jokko ak wa radio bi ndax dañu organiser xalé yi fi mu nek def len ben say pour song buye jey ni ak jëkërem ci tribunal dina fay xalé yi ba mu dem tribunal la yoko fof xalé yi dinañ len dajalé dinañ len fayal avocat bu len topal buye jey waxuma avocat bu len yobbu immigration avocat dama bëgg wax ci leer avocat bu len topal buye jey ba buye jey fay la ku ci xam victime ku ci xam xalé bu buye jey lek sa xaliss
jox len ko contact radio bi mu jox ko ñu lolu moy sama numéro 703 732 77 66 ñi ngi organiser xalé yi bu yeje bu len fayu ñu yob ko tribunal lolu moy ko wax lu ci mënti am rek da nañ len ko yeggé comme ni wala ko waxe sank tout à l'heure maître Malick Diop dina ñëw waxtaan ak ñun et puis gën ñu yé ci affaire immigration yi et puis gëna yé surtout xalé yi nga xamni ñoo joggé ci jaar ci Nicaragua bi lan lañu wara xam ba ay façon bu yéjé yi baña jaar sen kaw di len nax ak di lek sen xaliss maître Malick Diop tout à l'heure fi ngeen koy deglo ci émission ba ndiaxale seigne lay ma ngi lay ziar way
di delo ziar def way
way ma ngi naka fofu
ah ñu indi rek kala taw bu bari taw fi mu nekk ni dafa melni ni ñu jël rele bi
di yek seegul fi de
ah fi de taw na fi sax taw yu metti
ah bon
Ah oui, bon, c'était prévu à moi de l'homme qui est président de météo dans le temps, le week-end, il y a des chances d'inondation. Il y a des chances d'inondation.
Oui, ndox mi day say
mag bo rekene bi ñu mom bu ñu day am doole
ya day day am doole ya 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 fi mu ne ni kay bu ñu moy ñu préparer
man pour ci ñu ma genn ma genn wi do la bu ko fi taw
yeah yeah Est-ce que vraiment Sénégal dafa metti metti go xamni ba mu jar nga dug gal bi ci dé dans ces conditions là ñu wax parce que man mënu ko comprendre Sénégal c'est vrai metti na
non mais metti bo metti bi mëg jek ni dafa metti metti non c'est que xam nga bép illusion la ko
illusion
ñu am pays bo xamné dañ ko basé sur de l'illusion
way
ñi genn ñom ñoy am jabal rafet yi ñu am xëri dafa di nek ci garu alors que c'est faux ta wax kër yi ci nek moy sa ci
mais affaire bobu la bu comprendre lan moy xëc ci nit ñi ñu jël risque yu day ni alors que Sénégal metti wul metti go xamni jar na nga dugg ci gal gi dé quoi
metti wul metti non c'est vrai dëkk bi metti na mais mu metti won duñu am ay 8 millions 12 millions duggal ci affaire am
way
mais do mo tamale ni illusion la donc am 12 millions 13 millions amo lo cey def la lolou dugg ci ay bateau lu dugg ci ay gal wala yañu jëlé avion di ñu ay ni ko wara ko wa mais ko ku am xel wala ku jang mënu ko def mënu jël lolou lolou buma imaginer ku jang du koy def lolou 13 millions CFA 12 millions CFA 8 millions CFA alors ko lolou bo fi won tay ci ak sa espérance yeb boy liggéey annuellement buñ la fay smith mo moy de moy wéy minimum wéy amulo ko ané amulo 13 millions c'est pas possible parce que 7 dollars rek kels la 7 dollars tu multiplier par 2 yok ci 2 muy 14 te yok ci 2 muy 16 16 millions dollars ngay am l'année
9 millions.
Da dañ koy lag
yeah
donc tu vois quoi parce que tu ne peux pas bo laaje ñi xam bi dañ la lay ay pour les 7 dollars que tu lay ñëw pour liguey ci do ci gën
way
té bo amul ki mu jot ci ka ci do ci zone yi nga xam né mané ko bo jëlé fiñu dëkk ici à ici à Washington la location ben bedroom 2100 la bu fekkene virginie nga def bo deke ni ci 2300 bo deke dir mer la 2200 ben bedroom par mois
wa
mais c'est pas possible. Aventure. Ça va quand même s'y rester. et nous avons un départ au Sénégal avec 13 millions. Nous avons un départ avec 5 millions. Mais chef qui nous est blanc, pour dire aventure, il m'a dit que nous avons une illusion avec le Mexico. Nous avons un l'élève.
Pende, est-ce que l'affaire est illusion? Illusion, moi, piège au Khalil. Il y a une
mais dafa am ben minimum de bien-être parce que amna ño xamné dañu am xaliss immigré parce que dans un pays où yow bo fébré xam nga yaangi fatilu ko tan ya peut-être heure bi daw amna ben femme bu nekkone fogna louga don accoucher ci dom bi dé ci bir bi ñu maltraiter ko ya waxuma dara sax mais gëm gëm ya yi tellement de filles yuma wo de Dakar ñu ñom ñu ngi nekk ci ménage té biñ ma dégg may waxtané manam affaireu birth control pills yi baaxu ñu en Afrique wala waya wax bané sa ñu ne ma wayé ñun lool mom mo ñu gënal ñu ëmb ba diis dem hôpital DC comme dé mais ça arrive ya ñu fatilu ko amna nit yo xamné amna ben pa bo xamné dafa amone ay fièvre Cheikh yi ñu sañu ko ko jaba jidé à l'hôpital mu gadd ay xexam ci ay taxi ba ñaay Cheikh yeb ci ay loxo bo démé tay ci suñu yenn gox yi fu na passité des villes day gis ño xamné dañuy accoucher légui ñu sañu leen seen dom amna ci ka buñ ma wax barki dem ci sama dëkk ñu sañu ko dom mu tok ci garab gi ba mir dé loxo dom bi dé ci ay loxo amna ben iman waaw mo ni bo ah yow fofu bo febré ngay dé bo amé xaliss sax même bu dé ben 1000 dollars nga am mais yow doko bokk yow gissé amna ben pension sociale man sama tailleur dafa jaay atelierum ñew bi mu ñewé ba tok mané ko mayo chef ko nga def li nga def wax mu ñu fa clientèle mënuma li ma doon liggéey Dakar xamna ni mënuma ko liggéey fi mënuma mais jamm ji ma am fi aw mako falé mënuma amuna ay douleur yo xamni sax dafa dégg on a bien une pression sociale ak ben métier parce que dans une famille de peut-être ay 20 personnes ils risquent de moitié réussir mais tiens-toi bien pression sociale de toute la famille da fay lonku ci kawam parce que il faut ñu xamni ñi def sacrifice yoy ñew fi mais ñu aussi même sacrifice lañu def dañu jaaro ci yoon yoy rek parce que tout simplement moment bobu ñun on avait l'opportunité d'avoir des visas légui même pour am rendez-vous dañ la nane 2025 on a fait la même chose dañu jaarul ci même moy même yoon yi rek mais on a fait la même chose ganu ñun sax xam nga tane no tuti parce que Afrique Sénégal ci mom dafa am ay métier yu fa ñu ci dundu dañu dem ba nga xamné nit ñi buñu gisé nit muy souffrir sax dootu len métier tellement que ils ont voix à partout tu n'es pas en sécurité ta famille n'est pas en sécurité même bu fekké am nga xaliss dang koy bokk sa mbokk yi ñëw fess ke nga partagé tout sama tayeur bi dafa mo dama mudi jël sama jabar delo ko sur yaayam j'ai libéré l'appartement elle vit mieux je vis mieux mes enfants sax légui mën na leena jël dugal leen ci ay école privée alors que man dama loué wol keur famille bi ñëpp ñu soté ko sama kaw waaw tiens-toi bien. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, mangi rebondir un tout petit peu, di vraiment ñaanal suñu wajur bobu moy ñu sa jagana parce que doomu jangale kat nak lu neex la ci aduna lu neexa neex la ñu ngi ñaan suñu borom bi yalla yeesal yermandi ci kawam bima koy wax kérok man ma mère est prof de sciences naturelles et de mathématiques way plaisir bi ngay am nga dugg ci ay dugg ci ay banque dugg ci ay société and ak sa yaay ñu ne la madame yaay nga contente c'est à dire ñom jangale tati jamono jodi passion lañu amone ci seen jangale non seulement dañu amone passion ci sen jangale mais c'est ay élèves ñu leen respecté won respecté won ñu ko sax sen ay wajur ma mère entrée dans les banques dañuy ku jégué ci kaw nek directrice banque de wala directrice parce qu'on est là c'est école djigeni wacc madame Jay c'était mon professeur c'est-à-dire bay leppam nek ci mom dictatise nek donc ñi nga xamné ay jangale kat lañ suñu jëmono joju ak doomu jangale kat yi ak suñu parents ñi jangal aussi ñu leen di vraiment rendre hommage de l'université bref donc grand bouc
way ñu leen delo ziar modibo aja plende ñu lay new york tamit di new serigne lay
dama
xawa jël un peu le train en marche waaw ndax tay ji mom dama am une journée très pénible difficile hein way man xawna for beut sax waaw sonu rek amerique dafa metti de il y a beaucoup de sollicitations beaucoup de travail
wallahi
alhamdulillah
lire nouvelle bi gal gui terre ay boru république dominicaine te ñu fekk ci 14 corps sénégalais
gis na ko rek en aperçu j'ai pas eu le temps de lire parce que j'étais très pris mais ang leen di dégg tamen ngeen wax ci immigration wanté man fama newon la nek ba legui rek dama ni gañu gustu wuñu ko te gustu ko dafa am solo ndax li nga xamni da fay manam ruh nit ki ba muy braver la mort nga xamni c'est l'ultime risque nga xamni c'est le risque suprême mu wul ni bo ci defé sa mbakan xajna ci nga koy def lola dafa am ci téré yu ma dugg ndax man daf ma leum son xel bobu ba légui may wut fuma ko fétélé tawmako wanté ci sama bir gëstu bi may gëstu xamna ni le siècle dernier xamnañu ni l'environnement day influencer le gène waaw environnement day influencer le gène may rebondir ci li ajapenda wax ni da ngay nek ci suñu rew wala fo meuna nek ci adina ñu fitnal le signal bo xamni yow dund ak dé sa ngay yemalé dund ak dé bobu nak signe ba ñu fitnal day am influence ci ces jeunes te Martin Luther King wax na ko Martin Luther King bi ñi jangat la condition noire ici aux États-Unis daf ni sonnal biñu sonnal do mo adama yu ñuul yi day sonnal gogu day jaar ci seen skin di dem ci seen gène di changer seen gène c'est un retour seen gène di changer seen comportement et di changer même le santé mentale et Martin Luther King l'avait dit le siècle dernier et dire que changement yoy am ci gène bi à cause en fait ci environnement bu bon ba ngay nek nga nek Sénégal am mérite mo xamni day yiss ci sa bop ngay gis ñuy sacc xaliss bi ni koy sacc li ci tedd li ci dindi xar li ci noos li ci gala yabe te gëné wuñu la dara daqku ñu la jang gënu ñu la judd gënu ñu la dara ni koy sacc te c'est la même classe qui se renouvelle d'année en année. Mais yoyu bu togo ci yow moy li matin spirit matin Luther King don wax mo dal yit suñu mbokk yi ne fi ci yenn façon yi waaw lolou nak gëm na ni man le gène en question waaw et subit l'influence de l'environnement et environnement bu bon bobu waaw matin Luther King don wax environnement bobu man na togg doomu adama bi ba nga xamni day yemalé dund ak dé bobu la wax ji nek han bobu rek la wax ji nek man nak aw man dama xaw magal légui bi lay ban bëggon na gëna déllu ndaw ba gëstu ci way fofu lu gëstu nek way ndax li nga xam ko lëmbé adina bi way gaay gëstu ñu ci wëra gëstu ils sont limités à une explication assez rudimentaire et assez déterministe, si tu veux, que c'est les conditions sociales, point, c'est tout. D'accord, les conditions sociales. D'accord, mais jusqu'où les conditions sociales peuvent pousser l'individu à migrer comme ça et à braver le risque suprême, qui est la mort. Mota, le Martin Luther King wax won ni nit ki buñ ko sonalé ci dinam façon mu sonal bu nek moy oppression muy yenn service corporel yi ak yu bari rek lepp lo xamné day corñoñal doomu adama bi da koy xatal ci dinam da koy pour mu yëm li dund ak dé bu boba ay jeunam dañuy sansé wo da metti bo wu day jaar ci yaram dem ba ci miri gène fa gène nek sori na lol mo eulum nit ki eulum ko ba nga xamni xuma la dara ay jëttum da ngay fatu am xelam fatu mu yëm li dundul dé ay fofu nak la ñi nit li fofu lañu tollu motax ñeen gis nit dé fa rek bu mu leen jaaxal waan té dé bëggoon na gañu gëstu ci dé waa ana xale ko nga xale bu bëgg jang way te bëgg ci mëna gëstu way te gëstu ci way may lool bo lay war ci gëstu way mënu la yëm rek ci ay l'économie bi dafa dé wala dafa nangam motax gaay di immigrer c'est une explication assez rudimentaire parce que c'est pas metti nak amérique ñu metti sax ñu nekk sax dafa metti c'est pas cher waaw fepp nak la économie biñu jogé ci pandémie bi économie yépp neurmal wante buñ ko yemalé fofu rek duñu gis solo bi man dal bëggu na ko ci gëstu xodi bu yaakar na ni nak man tibbu na dal ci li Martin Luther King waxon te man wor na wor yalla ni xam na ni man en tant que biologiste l'influence de l'environnement sur le gène est aujourd'hui connue waaw et je crois que lolu Martin Luther King don wax quand focal ci siècle bi buñu ko mengalé nit yi nga xamné nit wone subir sen dëkk da leen di togg ba ëlëm senum xel bu plus lim ci lo xamné kala mom lay wax rek kala le risque suprême ma ngi daanelé fofu dal am sama gëstu da ci sori wul mais bëggon na wax rek yalla ko ci gëstu
wallahi ndaw yi bëgg jang way wallahi nga muy ñetti koru sénégalais yu daanu fofu en you know dañ même buñu démé ba dugg amérique sax ba nefi en fekk li leen di dal na leen ci yoon wala dal na leen sénégal ñu ñew fi fekk affaire bi yegg na ci seeni biir ADN ba jaxaso ci fo leen muntu yobbu bo yobbu won makka sax ñu def fa girawat
dëgg loolu muy poussé nit ñi bo gisé yene crime passionnel wala affaire du démé nonou mais lutax ñu ñu lon wax par exemple les tueurs en Syrie etc mais le gène par exemple de du criminel ñu koy tudd wala du démé nonou mais nous sommes dans ça et ça c'est connu à la fin du siècle dernier que l'environnement influence le gène et ça c'est une réalité et li Martin Luther King wax dimbi ko ci suñu mbokk yi waaw ñu melni ñun ñi lu muy dëgg tam wax ko ni nak metti bu woowu daloon ñoo ñu nga xamni ñoom lañu jëlé woon ci suñu réew ya indi leen fi metti bu woowu di leen di day top ba top ci ni sita mom mu ngi dundu ba légui
may
mom lañu fi nekk di dundu ba légui tamel ni mom lañu dundu ba légui kessa ñu maam ya la woon metti woowu mo top leen di leen top di leen top di leen top di leen top ba léegi rek waaw waaw moo tax saafara bi ñun ci jàngalekat yi ñun biñ ci gëstu ndeysaan waju bax ju nek fi sama mel morom la nga xamni mom dafa bëgg dafa bëgg Afrique ba sansé aw turum wi mu amon fi tuddé bopam wenen turu africain surtout bo xamni en consonance sud-africain waaw ndax bëgg Afrique rek bëgg ci sala ñoo ñu nak ñoo dajalo legi ñu def ben dank bo xamni dañ ni xalé wala ñu melni ñun ñu ñuul ni buñ leen di jangal dañ leen di jangal bolé walé ci sen culture waaw lolou lañu waxé culturally responsive teaching and learning waaw ñun le western duñu jangal jangum tubab moma té jogé ci tubab ba ñun duñu jangal ñu xamuñu lolou ñu xamuñu jangalé mom ñu dafa am fenen fo ñu jaar fo xamni fa nga ñu sentiré ñu lay sentir waaw fofu la nekk ñun ñun ab loxo lañu xamone mo daan liggéey suñu ciosan jorja loxo ba mu daan liggéey dafa yegg ba yegg ci suñu jeen xalé yu ndaw yu fi yu mel ni ñun ni lo leen deflo ci laq tubaab bi duñ ko bëgg waane bu leen waxe taale ñu liggéey ci suñu loxo ñu wax hand on dañ koy def bamu yegg bamu nit keul lolou lañu xam ci mbay ak ci liggéey sa loxo ak ci doole lolou lañu xam wa nga bëgg no jangal ay dinu lakal mer Molière ñun chantons pas le western ñu xamul lolou ya ñu yalla doli sutram bi ané bari na nak yo xam ni fu ci nga am ci waxtan bi ci guddi mako te makoy deg sax ñe nek suñu rew deno way ma gaay xana ñu fini tollu ci tire yi ci njangalé ci xam xamu njangalé dama rek ni xana suñu wad ko dañu fa tollu ndax bu ma deggé ñom ñu melni dañuy wax pour ñu wax inclusivité mu melni dañu pousse jëmele ci biti mais ma xamni ko ñom seen xalaat doy na war. Pourquoi interdire le port du voile alors que nous ici, fi ñu nek fi ñun ci dëkk yu calé yi ñun dañuy jangal nit ki ni ko fakké ci culture. Diko fakké ci religion, diko fakké ci ciosanam, diko fakké ci ay coutumam, diko fakké ci ay mërsam. Mom la lool lañu wax culturally responsive teaching. lañ ko tuddé nit ki bokoy jangal du jël waxi tubab ba diko ko jangalé comme nañu def ci suñu dëkk yele dédé ñun nous embrassons la diversité parce que nous sommes tous différents quelque part culturellement nous sommes différents et nous sommes dans des classes inclusives. Il y a des gens qui apprennent avec leurs mains. Il y a des gens qui apprennent comme ça, dans l'abstract. Il y a des gens qui apprennent avec leurs yeux. D'autres apprennent en écoutant, etc., etc. Nous sommes tellement différents. Et vous, tout simplement, utiliser une seule méthode d'enseignement avec le western, l'européen, le tubac. Non. Ce n'est plus possible maintenant dans ce monde-là. Et nous avons tellement réfléchi que nous sommes dans une révolution maintenant. Songez maintenant. En fait, la façon d'enseigner, la façon d'apprendre. Moi, je dirais une fois, je veux dire une émission ambiante.
Dédé, Mashallah.
Dédé, je veux dire une émission. Je veux dire une émission. Dañu tollu ci siècle bo xamni ku ne dañ lay depp radio ngay wax rek ca la ngay wax do ca xam dara ci bo waxe sank yeen saay ci ñi ngay waxal li ngay wax xamuñu ko dañu lay daal di saga waaw ma ñu dekkul le fond de cul wani nous avons beaucoup à refaire au pays waaw tardé nañu lol man dama ñew ren ci sama bi ma dem ci université bi di liggéey ñom di fa def ben manam yenn méthode technique moléculaire yi mom la bëgg ñukoy commencé diko jàngalé ci suñu classe yi alors niveau comme ay polymerase chain reaction ay PCR bobu nga daan dégg par exemple ci COVID-19 bi am bëgg lé ñu commencé diko jàngalé de manière approfondie dans mon district alors ma dem gëstu ci ak gañi dans un laboratoire de recherche ici à Indiana au School of Medicine alors dañu fa ak xalé yu ndaw yo xamné ay ingénieur mais ñoo ñu ci seen langue du jangé ñoo ñu mo tax ñu am avance
la comme lay jëfandiku
le posteur là. Mais je travaille dans le laboratoire, mais ils sont docteurs, etc. C'est à peine qu'ils manient la langue, c'est comme nous, ils ont un accent, etc. Mais c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que c'est langue la nuit d'anglais avant que nous avons. Mais c'est madame Agnew, vous m'avez du lol.
Allah.
30 ans, 36 ans après, mes débuts, en fait, au laboratoire de reproduction et de biologie cellulaire de la faculté des sciences, je reviens encore cette année, en fait, travailler dans un laboratoire. Et j'ai tous des jeunes, je comprends maintenant la différence, ce qui fait la différence, effectivement, c'est que ces jeunes-là ont appris avec leur langue maternelle. Modibo gisna buntu bi fofu rek la nak jangal nit ki fekk ko ci ciosanam ko moy buntu bi gisna buntu bi bunuma ubilon dekk ba momo len buntu bi te duma len fay ko dara dama len ko wess billahi gisna buntu bi
garan kay ko lolou kay du buntu porox ndol la
porox ndol ba gisna ko amna buntu bi
fi ngeen koy deglo ci emission ban jaxle sank te grand bouk jerejef way maître malik mom lañuy ci mu nek ni indi ci waxum immigration bi ak fouti
man ci mam nek ci bir mu nek
way
donc auditeur yi fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé comme ni ma lañ ko waxon sank met Malick Diop lañu bëgg bayel micro bi fu nek ni mu yéñu touti ci li nga xamni moy ñaan asile dawlaxu fi ci Amérique xalé yu bëré ñi ngi ci nek ay victimes ñu ci bëré nar nañ leen dello Sénégal ta xamagu ñuko lutax ndax nañuy defante ak keuyit nit ñi nek ci gannaaw di leen nax di lek seen xaaliss affaire bi nek ben ngandi business league te ñu ci bëri nak ay Sénégalais yu melni ñom ñoleen koy def mo taxon mo wo
amu murmuru lu xarna fi li ngay wax ni ni
yow yegolu yow sunu Washington gi tojna
man ko di ñu bi ñu interview man ordi lu muy wax ni ah mo
def la ci invité wa droit ya 3 semaines
la
sérieux
ay
ci bir enquête bi amna ben boy bu ni mom khalis bi li yayam jotone économiser dessé ko bala mu don dem papa ji gañu ci khalisu mirage bi lañu jël label ko
kemu ko dé
ndaw si fi kuñu wax buye jey niko fu fet lek nax ko niko mom avocat la tuddu dara
yo jeng fambi as vérifier ngul won
way yow fambi di ay fen la fi an nan da man fayeku ma kenn dama yor numu tuditi ngo non profit damay dimbali nit ñi bañu enquêter ndekete affaire non profit bobu affaire togg la
riena wa ko nek mouri bo
way yow
yow Washington gi
fo neewon
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amé di nuyu fanal bi yeb ah xolal mo ne sama jigen bi amna ki moy nuyu legi koku kan la mang koy ziar diko tafagal diko jox waccuayam koku kan la
penda la
mais penda
non
Salam
mi ngi Chicago legi ma ngi school fofu la nek
andine bi lo xamné waaw c'est à dire modone sun jigenté fay dugg rek émission gëna neex modi xamné dara waaw ñom une page bi di nuyu aussi ñom da professeur wa ngou vraiment waaw ñom wa sencham ñom lay ak wa panel bi ñepp ñoo fi fekk lok ñoo fi fekk ñepp wa di len vraiment di len jox sen waccu way di contane retrouver cette ambiance de 2004 comment dirais-je, j'adore mon mot rappeler du cas.
Wallahi.
Donc, Tende aussi, vraiment, c'est un plaisir de te retrouver.
Ba légui ñi ñi ñak seen xaaliss ñi ngi leen di nax ñi ngi leen di exploiter nit ñangi duggu ci seen biir nan ay avocat lañu fekk duñu dara lek seen xaaliss dañuy mujj di wo Sénégal seen mbokk yi di dajale rasatu astut liñu yott leen yonne ñuy jox ñi lima ci gëna metti moy ay sénégalais seen bokk ñoy duggu ci seen biir di len torox nonu alors ñi nga xamni ñoy seen bokk di deglu boy yi nga xamni ñoy ñew xamaguñu dara la bëggon rek nga yéelen ci processus ñaan asile droit d'asile lan moy processus bi lan la nit ki wara xam fan la wara jall ba mën ci mucc bismillah
D'accord, Modi, comme nous l'avons dit en introduction, je dis vraiment, je dis que c'est le cas pour l'affaire de l'Olande. L'Olande, c'est qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a eu la fameuse justice dans Sandiaï, qui nous a dit que 300-400 personnes sont venues dans l'Olande, histoire de l'Olande. Ce que nous savons, c'est l'immigration, la déforestation de l'Olande. Ba paré bon mu dig sax lañ ko xex ñun avocat yi tok ne len bon so lañ démé ba gënna ben jurisprudence ne ki moy jurisprudence tanjay ko xamne dafa jël même histoire jox ko ay nit té wajjo ñaanam tan lu ndé dañ ko bind rek mu koy jox gaay ci nit ñi ci xam ci dal mais li fi xaw mom le côté aggravant moy lan moy xalé yi comme niñ ko waxé sen wajuri mira sen bop jox len dem nañ ci ba ay 5 millions 7 millions dem nañ ci ba fi wax ay 10 millions wax lolou tim gis deug nañ ko fi té mën nañ ko confirmer yo xamné séni waju ñi ngi ñi Espagne ñi Brésil ñi Italie li ñuy liggé fofu ñu jox lañ ko xal ñew fi wa donc li nga xamné aussi dafa am ben facteur bu ci dugg moy aussi il faut le dire parce que xalé yi aussi bon té niveau am dék nekul niveau bo xamné satisfaisant bo xamné war nañu mëna comprendre yu bari mais ça comprend aussi parce que c'est kené bon nga xamné ñom lañ fi fekk ci dañuy jël mbir yi dafa ko no xamné parfois même ñoy tous parents yi pour parents dougul xalif la man dina la jox sama adresse keur pour xalé bi su ñëwé loolu mo tax xalé suñu jall dañuy ñëw jox adresse ñu jox leen ko pour que ñoñu nekk seen sponsor ñu nekk seen sponsor soit que ñu wone ñu am ñu kayit green card wala citizen wala ba paré bon parfois ñu wol seen tax ça dépend ñing koy expliquer juge bi rek mais ki amna fu mu dem parce que immigration limu gëna ragal moy ñuy wax moy flight risk c'est-à-dire que ko xamné suñ ko jappé dat mënu leen réer ci dëkk parce que immigration ice lol moy ligé ice moy top ñi fi def ay tecc ba paré japp leen deporté leen té problème bi par rapport moy nekk moy nit ki fekké amo ben information ci identifier parce que xalé ñu dañ def moy dañ ñëw mal frontière yu xorti seen kay parce que lañ dañ bañ moy comme par exemple west coast bi pend côté yoyu il la leen dañ gënce takoma all the way down pour que xalé yi suñu ñëwé dañ ñu dañ tay 6 mois au moins moy ko bu nga deg ñu wax 150 jours 160 jours pour que xalé yi juge bi ñoko décider mais dans en 150 jours 180 jours le juge xalé yi soit mu dem soit mu tok té lañ ko défé moy nga da nga ñëw am nga avocat dédé ñu mëñ joxu 3 semaines après nga ñëw am nga nono ma ngi sét parents ya ngi dajalé bon ñu joxalé yeneen 3 semaines ñëw benen bi so ñëw nak na amoko juge bi jox la application asile mais la nak boy nañ sa yoy ñëw dans 2 semaines dañ ko rompé nga ñëw donc xam nga fam 2 mois et demi dans no boy yegg ba paré 3 mois tourne juge vite dans 2 mois le juger expédié là parce que par part ngay nek la et puis bon c'est que li ñu wax ravine et nel c'est à dire que moy ko xamne da ngay dugg ci dekk bi dugg go ci dekk bi ñu intercepté la à l'extérieur de la frontière koku da ngay dañuy mom lañu wax ravine et nel c'est à dire que koku en fait mënu am bond ki mëna am bond moy comme xalé yi bangladesh ñu ñaan def dañ dan daw dugg ci par Texas ci Rio Grande bi fleuve bobu Rio Grande bi c'est une grande série dans des films cowboy pas fofu lañuy duggé suñu duggé sen ben tank rek dañu am droit caution dañu am droit bond fofu lañu rawé xalé yi Sénégal effectivement xalé dañu jox ñom ñep riir ci ñew fi té xalé yi xamuñu sax liñuy wax ci ñew ci frontière wa mu fekk nak en fait man dañ mako jangaté moy américains ils ont ouvert la porte la neexu ñu def muru 4 mètres bo xamné lumière lumière États-Unis sax ka ñu ko gis mais c'est parce que ça neex. Et c'est la première fois que nous sommes par la frontière, nous avons un visa, nous avons un visa. Donc fofu la nek xalé yi am yo xamni xamnu ko kan mo koy am ñoo xamni man gis na lo xamni ñu wax na xalé yi ñoo leen di jox seen adresse wax seen parents yi ñew su xalé yi ñewé so ñuy jël ñegi seen neeki amerique seen kër yi dafa ay matelas wa matelas bu nek ñaari xalé xalé bu nek 300 wala 400 wala 500 non sama dañuy jox seen dañuy jël seen alal di leen loger lo yu mel non bon di ci moy ki biñu situation biñu gissone fi dans le bon comment c'est cuir wa di xamne bes menem la jël il y avait 70 personnes qui passaient la nuit là-bas et tout te ci kujne xalé ku ci rek dañ fay $200 ou $300 par mois mais li gëna graw moy comme ni mo wax rek ñun nekk ci xalé yi ñew bon ñu fex bañ duggal ci dëkk bi ni bu na xatal len bu ñu len xalé yi ñu ci bari ci charte yi la ñek parce que dem rek la do ko la mère de New York et tout parce que gaa dañuy dem nga xamne ñu jox xalé yi di Sénégal yi surtout dañu bëgg genn bay di jool ak fañu lu dugg so wax ñu ne xalé yi il faut que ñu woné ne duggal ak asile moy lan soné len ni man avocat la electronic filing la ñuy def et tout bon ça suffit largement ñu ne non il faut que ñu am hard copy document xam pour lan pour dem photo ko jaay ko jay histoire li fa am yeb sénégalais ni ñi mel ni mais mon affaire bi dafa dem ba jaxal ma mod moy lu ngeen wax ya de semaine dafa dem na mais est ce que ça deug la li mën na am wala sénégalais am na fit gi nga ñew say dom say jerba dug ci dëkk bi ay condition yo xamne am na ñoo xamne am na fay bu xamne deug na dañu kër gi yeb ñepp ñew dañu kër seen kër ñew dañu am yeb ñu day la ko andi nga bëgg leen door marché non affaire bobu mo ñu jaxal moy genn moy li ñi la xal li ñi na xal ñu fa avocat yi ngeen dëgg ci dëkk bi ñaar te li ñu war suspendre la lolu xam nañ suñu dëgg parce que ñoom ñi nga xamne dañu dëgg ci dëkk bi nek ci nek bi amuñu kay ñu di door ma sax xalé yi avocat yoy ñu leen door ma sax saxé ba ñu nek ci dëkk bi amuñu kay té ci té xalé yi bu ñu ñëwé ci ñoom lañ leen di yobbu fa ñu yobbu suñu xam nañ mu dem suñu demé ñu jox lan fa yo ande nit ñu jox lan $500 li ci def rek la mbane mën na ko defal sama bop mais yo dëkk bi gis ko ci amé da fay jaxal gis ko ci ñoo xamné mais jarl defu ñu ko fi nga ñu na da ngay bindi histoire la nam ngay bindi histoire mais xam nga xalé yi sam milki lu mu bëgg nga koy naxé ji su ñew rek jël wax lu neex pour ñom dañu jël compliqué xam nga ñi dafa histoire ci ñew ne bon par exemple man tan papa da ñaa histoire bi jëgna sa papa ñent jabar la mo ngami na bi mu dewe sen taw keur ah du bok lan won jaay mo len genn keur gi wa donc mo len bunu xetal mais lolou lu ci asil lolou lu ci asil wala ki ne kat man dama lawbe la dama tak genn peul ñu dekk ba ngay xexo mo tax ma daw ñew mais fa ni da ngay wax des histoires yo xamna ni sa affaire ni sa dina na mel ni non lañu mëne def li suron xaliss rek nga ne waaw et tout wala do am ben incident mais xalé yi man may wax ni sama barke xaw 95% di ñu di dëgg ni yëpp 95% di ñu yëm dañuy dina seen asalé kay parce que ben xamuñu ni ñu am de asile asile comme ñu koy wax ci 5 ponk lay taxaw ou bien c'est basé sur la race tay tuklo bi wal sere bi ñu ne bo Sénégal légui ku fi nek tuklo wala ku fi nek sere bo yu bu nek xal do tok ci dëkk bi wala ñu ne nationalité moy le carte moy le guinéen bi fa ay param ñoo mu judd fi gambam mag am nationalité sénégalaise par exemple ci événement yi passé événement politique am sénégal ni l'histoire d'un garçon bo xamné donc dafa ñeu judo fi ñu fexé effectivement mu am nationalité sénégalaise bon légui mu nekk ci l'opposition gëné gaay le parti au pouvoir gaay ñu ko do tal garajam parce que nañ ko sax do sénégal et tout cocktail ci bal bon amna ci yo xamné aussi sur des convictions religieuses mais convictions religieuses aussi mu mëne tay ñu ñeu si wax conviction religieuse mais do ñeu ne kenn ki dafa ñeu ne non man dama juddo ci julisi dal mais après ma nek ko xamné até la mujjé doon et tout dem di tok ben di bëgg sax ben xalé catholique famille am bañ alors mo tax muy demone ak ni c'est-à-dire que da gëna am ni gaay da nga xamné ni jaxmu ñu wala bok li ñoko tay té loolu yëpp ñu mëna amé moy lan moy effectivement xalé fi dugg ce niveau mo baté xamnu ben amnu xal comprendre wala nga ñëw né bon na jël $100 $150 dem def consultation ci avocat né ko dama bëgg ak xam lu mo wax mais comme je dis xalé dañu ñëw sont complètement perdu c'est l'immense parce que ce qu'il y a aussi au niveau du corps système il y a une nouvelle génération de juges d'immigration ñu xam ñëw ci des nouveaux ko ci gëna ancien ay 2010 la ñu commencé 2018 ñu commencé té ñoo ñu bëñ faati ni ci les juges ni ñu leen di nommé c'est à travers des élections les gars ils sont ordonné immigration que yop jor nañu low degree ou leen mo xam di nga xam né té les gens yo xam né qui ont été dans l'administration donc nek ci par exemple contentieux mom le gars jël formé 3 ou 4 ngirène donc y a des choses extraordinaires yo xam né da ngay gis réunion andati client sax ñu lay wax na mais est-ce que ya nga baye xal ci passeuse moy lam moy li ñu wax ni xalé bu fi dugg depuis le 21 mai et tout c'est tu n'as pas essayé dans un premier temps d'entrer ici légalement c'est à dire coup de visa on est preuve le jom goto visa pour dugg fi bon somo tu gaay dina ngi ce agi sama ton ci nek na gaay dafa melni dama man sama perception mais dafa melni gaay dañu leen xatta waxuma xalé yi mais nit ñi nek ci business bo kay dañu dem ba xam dañu sama yoon nek ci damay jël mo wara jël après dal mais nak échéance bank ni tout près parce que man mes premiers clients par exemple en octobre novembre lañuy am individuel chéri moy procès et tout jump all the way to May pour venir juste des courts pour commencer xalé yi di jox sen décision mais c'est une décision xamni do ngui koy taxal 5 minutes ni taxam ko dina ko kay xam sax ni bind assi ma ngi doon wax ci liste bi effectivement so ñewé pour des raisons religieuses mën nga ci am assi do wax la nga wax mais gaay gaay deug ci ñi wax dañuy jël na ki catholique la bëggon takkon wala julit et tout ñu téré mako loolu mo tax mo dem uti assi du loolu lu ñuy wax mu ngi wéne tay par exemple nga ñew né wa légui sax wa effectivement nek sama julit nek ma catholique nek ma dara légui amna sama comme yani fatu la religion bahaï la dal ñoo tek né mom la wa gouvernement bi ñu def am wala parfa gouvernement te bi ñaxana ne mom bon freedom ku nekk lo meuna lo bëgg xalaat lo bëgg adjacé lo bëgg de religion nga def ko et tout bon tariikha yi par exemple taxam na lu def amé dama bu ñu xatal si le gouvernement ne réagit pas pour protéger par exemple cette nouvelle religion effectivement koku dina am balle ou mu tek tankam à plus forte raison nak légui le gouvernement né lolu ci xala benen bi moy lan ça c'est l'appartenance à bon l'aspect politique moi nous qui sommes dans le et tout ah bon opposition pouvoir casse avec le monde tout ben on vient de parler de l'appartenance à un groupe social particulier moi même une première histoire il n'est pas nécessaire que tout n'est qu'une autre première tout d'ailleurs sinon quoi tout mal est une première tout ça veut dire mais c'est exposé au même titre que qui est le même là amna groupe amna mën nañu créer aussi un autre groupe social moi mu ngi mëne nga jël par exemple bon les femmes qui ont été excisées wala nga jël femmes yi nga xamné c'est violence domestique là et tout dañ leen di forcer ci mariage dañ leen di gëna yéni am ñu xamné su la maye jëkkeur nga bañ ko mais sa yaay da fay and ak yow gën kër gi Ça, c'est des grosses choses parce que, effectivement, ça peut entrer dans une définition. La plus montante, les juges ont tendance à dire que, mais écoutez, il faut que vous défendiez le mémorandum. Fait qu'il y ait une base, cette base à dire, donc, vous défendez pour la présence en grosses choses parce que. Donc, voilà, c'est bon, ce que les gens ne savent pas, moi, c'est l'une des matières les plus techniques, les plus compliquées du droit américain. Parce qu'il fallait avoir ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve. Dans un problème criminel, dans une situation criminelle, là, pour que le groupe nous, dans une île qui a des plus yarés qui ont les adorés, yo, en tant qu'accusé, sur le mérite, sur le lajeng, sur le mérite, pourquoi? Parce que le procureur a la charge de la preuve. Il doit prouver, au-delà du doute, que yo, il y a des filles pour que nous le condamnions. Si on est sur une échelle de 1 à 100, il n'y a que 85%. Bon, le procureur est dans une affaire pénale, on va le prouver. Mais dans l'asile, c'est quoi? L'asile de NTA, il y a une notice au pied. Là, là. Bon, le papier d'une liste de services, il y a une liste. Il y a un Sénégal, il y a un Américain, il y a un visa, il y a un rien de permis. Telle ou telle place, Louisville, Arizona, ou l'Isodrofo, était entré illégalement. Bon, les lois américaines doivent sont dougues de condition qui est déportable. Donc, est-ce que d'accord, vous avez rempli ces conditions, waouh, je suis déportable. Dans ce cas-là, voilà mon histoire. C'est-à-dire que si je me présente devant le juge, il va dire rien. La charge de la preuve est que toi, de montrer que tu es éligible pour que nous devions l'avenir. Donc, ce n'est pas une humilité en tant que tel. Dans le, oui, prépare la personne, ne connaît ni les deux. On va te poser un certain nombre de questions. Voilà comment on s'attend à ce que tu répondes. Et tout. Pour exposer ce cas, premièrement. Deuxièmement, le juge va s'arrêter par ça. Pour te demander des éclaircissements, ni le renvoi. Le procureur aussi, il a lâché mon team, son temps, devant l'exécutoire, c'est le lien. Et l'autre aspect, moi, ce n'est pas l'histoire elle-même qui te fait gagner la vie. Parce que mon Dieu, le juge, il n'y a pas de temps. Quand tu as un demandeur, il vient demander d'agir devant toi. Il faut que nous. Et ça c'est qu'un artisan, le rôle divinant. C'est-à-dire que dans les comportements, est-ce qu'il est hésitant? Est-ce qu'il est fébrile? Ça veut dire, est-ce que tu fais hésiter? Est-ce qu'à chaque fois, sans que la question de faire un avocat pour nous approuver de la tête ou d'un clin d'œil? Lol. Donc, de faire une un poids extrêmement lourd, comme une nuit qui sont préparés. Bon, cette histoire là peut être une histoire parfaite, très bien conçue. Mais le problème, moi, c'est la crédibilité. La crédibilité, moi, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comportement. Nous lui répondrons, il n'y a pas de comportement. Donc, il nous reste beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que aussi, quand il y a on a fait le français, si on est interprète français, là, nous avons dit, en Congolais, nous avons dit, voilà, on doit le faire. Non, ni l'union de la carte, ni l'union de même. France est de même. Amne, c'est une interprétation. Ça, oui. Telle interprétation, ça, oui. De fait, t'as tout. Parce que, amne, yohamne, ni qu'il passe à rien, yohamne, ni amne, qu'est-ce que ça, yohamne, homme, li, moun, 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 moun. Le mot en français, c'est moins que toi dit pour moi continuer ta lecture. Non, d'une greffe. Nous nous avons. Allez, vous voyez, avec interprétation, moi, tant que. Et tout. Parce que, gars, il y a des gens, parce que nous, moi, quand nous voilà, divise, je me dis, non, nous, bon, nous, une équipe de boules, voilà, de boules en gros. Que j'ai dit aussi, il faut dire que moi, à plusieurs reprises, des juges de l'Union, juges de l'Union, tête contre le bon, tête contre le pareil. Là, ils sont gonnés, là, moi, ils sont des langues pour les clients. Voilà. Mon dial d'une agence, n'est qu'on va interpréter. ndaw si wala waji présenté wuy ci ñu yom présenté joxe accréditation ba paré mu ne ko bon waxala ki tay ngay interpréter wax waxala modi wa ça va wa c'est bi nga def ça va modi ngay ñu jang wax sax ni ñunte pour jang bi wa am interprète bi bu vous entendez il va vous demander ça est ce que vous entendez ngay na wax mu defane yow ak li ñu na wax yépp le gars comprend à 100% et l'anglais et le wolof dara gay dañuy jaxé xalé yu bari ñoleen tank xalé dox gi nekk ci jëm dafa bar wax rawatina li parce que comme ni ma lay wax ni digen ci gis man j'estime bon sama appréciation moy 95% de demande d'asile dañ koy dina ki lu gas et nak lan bon effectivement nak dañuy jëm andiné comment on va faire amna yo xamné parce que ñu dem out genre prosecutorial discretion xalé defo guñ dara lo xamné bon ñu duggon par exemple ci kayitu ci affaire asile politique bi et tout bon tu vas demander juste va te dire poliment que bon il y a eu un changement de conditions de que ak jamas nek lé donc dañuy dina ci kayit boko mu ne ko appel mu ne ko appel ba nga ko dédé c'est ça et tout ñen ni comme je dis les législations sont tellement mal conçues que juge amna biñu wala wax gis nga dans le code dans n'importe yiñu wax xalé à l'entrée dafa am des codes yo xamni xalé mënu ko comprendre ñi xalé yépp mënu ko comprendre parce que li ñi wax par exemple ko am ku ñu jox parole et tout bari na ci ñu xamné gala dafa da ngay gis ad top of document ci ñu wax do gis ñi wax né par exemple li ñi wax crédible fille interview dafa négatif ça veut dire que la personne est venue raconter une histoire bo xamné ki xaaliss mo tax mu jox c'est pas une demande d'asile yenn ñi dañ leen wax né bari ñu dugg pour 1 an moy ñi xamné sax duñu soxla wuñu déposition asile pour avoir permis ni jox nak ñal liggéeyal to liggéey 1 an après ñibi to bu ñu di nga ñaan extension ñen ñi parce que dañuy ñew wax ni dugg ci demande bo xamné effectivement bagu asile ñu ay ci nga baye peut-être que ñu dugg comme ci même chose amna ci ñoo xamné parce que ñu nekk ci gëd ay 8 mois comme le garçon dont on a parlé la semaine dernière ñu xamné parce que amnu ko leen interpréter et puis boys are stuck té li am aussi au niveau de l'immigration, mais nous disons que l'immigration, nous devons nous laisser sans l'eau. Parce qu'actuellement, les prisons, mais c'est géré par corps cynique. C'est une entreprise privée. Vous savez, pour nous voir ce qu'il y a, problème. Pour nous voir de votre justice, problème. Et puis, nous ne faisons que d'être sur le lol, de deux calais, de nous amuser. Mais. Da fay nek ben kat da fay nek ben bu la ci kenn wax ma ngi deug Seattle Washington Seattle bi nga xalé dañu dugg ci jakk ji fofu parce que gaay nogum jakk ji ñom ñu sa reñu nay ka da len pass da fa len dara nek ci xalé da ngay ñu nax xalé li gi la nga bu ñu tenir aujourd'hui ce matin j'ai vu après une dizaine de garçons mais ko la ci wax histoire mais do xam sax lan ngay wax lan lan ngay wax et tout motax je crois que comme niñ ko dan defé et tout aussi je crois qu'on va rester dans cette dynamique
absolument
dénoncer les choses yo xamné mais taxawul xal yi suñu baye ni je te dis après lan ñu wax ñun ñoo fi nek ñun ñoo fi nek la dañu ray modi ba mex et tout ay kanda ay chama ak mbour pay mais lan ngeen se tal lan ngeen fi def sal fo mo tax dal mom ma xaar mu commencé waxta am guddu na ak introduction ba xam ngeen gaay lan ngeen ko deggal wala ngeen tax
absolument nana di fatali auditeur yi rek ni maître Malick Diop lañ fi waxtanal ci li nit ñi wara xam ci affaireu asile ñu bari yaakar nañ ni ñaan asile manam dawlaxu mën nga ci am keuyit ga lu mëna am la waye da nga wara xam fi ngay jaar te fi ngay jaar amul kenn ku lu ko gëna xam ku dul avocat waxuñu consultant waxuñu dara avocat la wax et donc lolu motax ñuy ak problème ñi dégg ci community bi yépp ay du rek ci biir community sénégalaise bi mais ci biir yenen community cheikh da fay am ñun suñu boss lañu xam
en motax ñu gëm ni di fi indi borom xam xam yi ñi nga xam ni ñom lool lañu jang lool lañu xam ñu dibliñ ci yéñu ci ndax té kat ku yéewu défé na di nga naxade nax donc maître ma bayila rek nga am lo ci sanni Daniel ci bala ngay dem ba semaine prochaine inshallah.
Waaw mais gis nga aussi limo ci petit wa daral bi moy lan moy xalé yi dafa am lo xamné gaay c'est-à-dire que dañu man nima dañu ko jangate ils ont compris parce que amna ci ñoo xamné ñu ngi jogé Brésil am ñoo xamné depuis 10 ans ils étaient au Brésil ñen ñangi jogé ñen ñangi jogé limo ci ay Argentine gi man non mais xam nga ci mix bobu dafa am lo xamné dañuy dem ba nga xamné xalé yi dañu xam ni xalé di xalaté ba nga xamné les histoires de groupe moy WhatsApp groupe TikTok yi live yi boy ñoonu lañuy loolu lañuy dundé boy ñu waxal lu la neex da ngeen di jeun ñu mo ngi dëgg je suis j'étais invité à Dallas day ñu then way def ñu am ñu dëni à l'heure où don s'apprêtait à plier bagage ñu ngi and ak jabaram ak domam ak kiyom ñu tiiti gorom ak ñepp ñu and do dem ñu wone mom nek man li sonti la mo dem ñu mo sama wax ni dem na ñu gëm TikTok ak live mu ne wax dara ba ñu deglu ko
oh
parce que xalé yi aussi parmi eux mais dafa ñu xamé aussi il faut ñu wax ko il faut ci deggel xalé yi ngi fi day yi affaireu yamba bi ñepp koy wax
way
affaire yamba bi xalé yi kay fa kéro gis na ci bamba di ben boy do ben accoutrement yo xamna lu ma 15 crous ngi ci ci bamba wa arlan legui 116 wo tali wa comme ça ni dëkk boy yi lañuy ñu nekk seen ennemi boy dañuy romant ak ñom ni wax wala dafa am yo xamne ñu ngi muy xew ci dëkkum yo xamne té gaay yi par exemple amna benn vidéo qu'on a fait circuler man bi ñoko envoyé et puis li mo doon wax né ce n'est pas tant direct dañu ko envoyé j'étais en train de travailler 5h 6h du soir boy bi so gisé ni ko alkati puissance bi nekk 123 ak 8 avenue jappé dor boy bi mais tout le monde était là waji mbokk mi daf ko gaay ñu ko jël vidéo en même sur le champ jël ko tak ko yobbu ko donc il fallait que ñu suñu ñu ñu jaay la boy 6h ba minuit moy rek la mujjé négocier ak gaay pour ñu né dañuy bay xal et tout parce que lan la xalé di ñu tok ci ki bi tantar bi yes ci mooy xara après ma ñu ko rax tay ñu tok ci mooy gis alkat yi parfois gaay dañuy ñew door la ay nek ci ay sol ay xamur te alkat yi ni muy ñangé ça par balé yoy boy commencé daw kenn ki jël moto bi daw après faniko tam rek ci arrêt ay boy stop boy ko daw xam nga jor na ñu top boy bañu japp boy su gisee boy ñu ko japp ba lam lox yi bu koy door la wax kan mu lu gis kan mu wax lu mel non et tout xam nga 20 ans 21 ans lene li moy nek dafa am yo xam na boy am ci nek te wax na lepp da ngay ñew jekki ci kan ñew top nek ci ay dil comme ay dilu crise carte game dina dekk rek da ngay ñew légui par exemple comme li ñuy wax ouvrier valeur delivery po di ci sax ay ño xamni koy xamni ñu ngi sogu dug ci dëkk bi bok ci dil yoy 500 700 dollars di jaay ay genre code yo xamne ci a 2 semaines et puis code bi yaxu ñuy fognante dama ko garantie mo ko boko na la garantie et ni ay xal yo xamne il dem darimé bay ci réseau yo lu ñi duggal lolu xam la wala ñu ne da ngay dégg xalé bo xamne day jël vélo yu mel non waaji Sénégal ko mom jaay ko ko wala ñan ñeneen ñi xamne la wax dé am ni kay xamay suñu la xam ñuy jaay boy ay vélo dañ ko len koy jaay gam ci GPS gundi gi nga ñew garé ko ñu ñew andi sen fiar mi to dag sen jël vélo bi dem sen yoon
I mean, xal dañu ñëw seené ay ñëw xala yi réla ñi kër ci kër té nga jël commencé na da ngay laal wén jambour wala fénéne xal yi dem bo lamé ci du muté ci charté da yi defam comme ça parce que encore deux ou trois yo xamné ñu commencé yé nga wacc
oh
donc dafa amna gën affaire bo xamné xal yi aussi ñëw tan dañuy bëgg ñëw mom la gëna yi daan wax di lo awé médine gëna mo xal bu fi juddul ba pare ñew dañuy raw sax ñi nga xamne ñoo fi juddu parce que dañuy bëgg xam et tout à l'heure j'ai eu un bureau de ou trois yo xamne mais koy suñu wax dañu dëgg sax yow dañu dëgg dëgg boy am nañu business tellement fixe ba nga xamne mais da nga na mais affaire bi non la mëna am wala nga gis ñu xamné dañ leen joxone adresse mais c'est dans des cas ils ne sont jamais allés voir ces gens là mbokk yi ñeneen seen parents mom té tout ñent bi dañ taxaw wala lan ba mu wax dal nek na lo xamné mix la ba suñu responsabilité ba ak responsabilité xalé ba ñun li ñu mëna wax ay doom jambo bi ñu kali tout fi la wax et puis comme nous on savait que ça les gars sont comme coach xol école le mu ci jang école pour 2 ans 3 ans même alcorane ñi wax dara yi sax boy yag mu ci dara ba am xam xam ci culture religieux ci fekk dañ taxaw tam ci yoon donc ñun suñu nek ni on a dit qu'on soit pas de boulon ci kenn tout
mais je veux la balle ma ach ma fille comme le gars doit faire nous on connaît le maître depuis 2004 maléki hein dafa ñoy émission parce que on a weekly basis back in the days donc xam nañ maître bu wax xam nañ kan moy maître bu waxé lo wax mais tay dama sentir tu te vois que tu as peur pour ta communauté aujourd'hui xalé yi dogu ñew. C'est comme en même temps, certes, il y a un maître qui parle, mais il y a aussi le parent sénégalais qui parle. Là, moi, c'est le biggest fear, vous m'avez senti en te connaissant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons communiqué, I'm the fear, I'm the belle intensité de ta voix. Alors qu'en général, un maître était beaucoup plus. Il y a le parent, vous dites, le ramener, parce que yo, tu représentes la partie la plus sensible et la plus vulnérable de la société, de la diaspora, moi, l'immigration. Alors, comment tu vois ces jeunes,
fille de 5 ans,
l'un de
la regarde,
il y a quoi?
Voilà, comme c'est une question très pertinente, comme d'habitude, tendre. Mais dis-moi, Maudit, quand Maudit m'a appelé, mon ami Maudit, ce jour-là, il fallait appeler une réunion d'urgence, une émission d'urgence. Parce qu'à meilleur moment, il fallait être bête là, il fallait être bête. Man sincèrement dafa am ben affaire bo xamna il y a deux choses que ça soit du côté ci mbokk yi ci nek de privé ak bu lay fatine le premier compte gens est venu de 88 et tout donc de man dama ñeu gis né bon limu ci titel moy ja beaucoup de choses compte gens là qui venu en 88 ñoo ñu sax dañuy dem beaucoup ci dour bi ay mak ñoo xam de fi war nañ ni janguñu xamuñu ko et tout lañuy def moy dañay outxar sagay outxar il faut nga am xal da nga bëgg ñu bi wala jeun ke tax ba xam nga fay jaral lu nekk la dem julli ay nit ay américains ñoo xamni parce que ils parlent la langue comme ça xamuñu sax lu ñu wax dal jël ay xalé bolé len ak ñom na dañuy dund dañuy di door 500 dugul ci gënne ci kër ci kër dama dégg ba nga ñoo fekk xalé yo xamné aussi yam moi j'étais au Sénégal pendant 2 ans kan mais gis na lo xamné Sénégal mais man gis ya ay yuri gis yenn yi di xaw bi Sénégal ci bi Sénégal fay dox gis xalé yi ba nek ñoo xamni xey dañuy gis ñu taxaw ci fi ñu jaay ak café Touba ñew midi une heure di wax ak ki na waay grand bande li ay añe am deug ci wa ben yoon lañu lek ngon lay lek et tout xif am deug ñu gis xalé yi nek ci tali bi di jaay ay ki yu ndaw yu ki ko mu teeti le corne là am deug wala de batterie à 100 francs 200 nga nane lise ki su jaay batterie ya xala ci am 25 francs wi point de fait 25 francs ni mu koy defé ñoy ya gëm ni ba nga xamné entre nous on a eu écho ñu xamné ci wa sur le plan pénal au niveau du Sénégal di laat né effectivement amna xalé ñu xamné ñu ngi leen di recherche parce que dañu jël Allou Diambour jaay ko pour ñu fi jël Allou Diambour wala leneen wala leneen jaay ay beaucoup de ces boys ñu ci bara ngi té ay mécaniciens ay tourier ay plombier ñu fi ngi té ko ci nek yalla ndax jëlo am ñu xamné aussi dañuy wax mala dama yoro atané et tu demandes plus qui la sécurité kon appréhension ñu am aussi moi mais xamné bon les enfants comme je dis tu vois des enfants de 19 ans des enfants de 20 ans 21 ans xalé janguñu dangu sonik dafa am bes ni ki so jangule alcorane jangou toi mais da ngay melni mala tu ne peux pas réfléchir mono évolution et tout xalé da ngay gis par par xalé yu dul ko ay accoutrement yo xamna xala pandlo yu xoté yu watti fi dugul ci mais xalé yu par par ngay xol ci te dik ni ils n'ont pas 15 ans tu me diras pourquoi les parents c'est parce que dekk wonou melon émi je faut parce que xalé dafa am ñoo xamné suñu ko évolué ba gis par lamb boy américain ni def li tam suñu doobi mari ñu ngi ci kasse yi arme dama dék doof wala yi mel non la li ñu dem ba koy wax et tout de régi ni xam boy wara taxaw ci mbéy bi di tux dara lool amna zo kenn ko ñu doon wax né bon grand Dakar non le plus grand voyou il est venu il a laissé la fin de chemin mais il dit ni mo tax man sumay wax ak xalé yi ba ma wax xafiru asir lam leen di wax moy bu leen xet 3 heures de cours par semaine pour ngeen jang tanal ci te dekk pour nga intégrer wu so intégration ci langue bëgg leen am deuxièmement fekke da ngeen dem ba ne jang école dafa met ci yeen wala jangulee lu bari nit ci mo fo ngeen am ko ala kuli al mais comme ni mag ni dafa vu la vieille génération là di jël par exemple di jaay jaay suba ngoon jaay suba xale yi topp sa wuñ seen doomi mais xam loolu moo ko xale yi di ci bari ñu ngi ci mbéda mi loolu ñu ci jéeri parce que fekkee da ngay bugg a yeewu à part taxaw ci buddu bi sa doom jàng bala ngay ñëw 9 heures fekk xale yi wàcce na 5 heures 5 heures ba 9 heures xam nga sa bay xale xale ci tali bi lañ ca nekk et tout amoon na fofu gaa ñu 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 baax ñu ne kon xam ne dañu dem bay organise xale yi ñu ñëw ci musée yi mais lan la pour xalé yi xam da ngay ñëw réputation mais tu ne vas pas le para $5 nañ ko jox xalé bi pour mo jënd ci lu mu lekk goûter wala sax diñ ko joxe suñu yobbu xalé yi musée par ñëw taxaw nekk seen babysitter parce que para yi ñëw avant 6 heures à 9 heures du soir mais tu ne dis moi non te ki de ki ñu mel te gu da tasaro ci sur tous les plans sur le plan même moment je dis même chose. On sait ce que c'est. Fait une finie comme vous l'avez dit, 85% est à son. Nous, nous sommes là, 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 et tout. Donc, femme nous y a son nom, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Mais il y a une après chose, c'est-à-dire que, bon, man, je crois que nous, on a eu la chance d'avoir cette génération, et tout. Et que li waru fi mënon xal xalé yi waron nañ mëna ñëw ñu géré ñom ñepp ñu géré la mais comme je dis il y a des gens xalé yi dig dañu dem ba tam sorti sorti langue texte sur côté droit wala sur côté gauche nek tuddu ci la Il y a des choses, comme tu as bien posé la question. Mori, comment ça va se passer, Mori, de payer l'Europe. Parce que lui, c'est ça qu'il y a un homme qui est tout, mais tu te représentes comme un avocat, dit d'homme. Voyager dans le sens. Il y a un meilleur représentant. Dieu râle sur moi, mais c'est parce que, mais c'est ce que moi, c'est ce que je vois ici. New York, c'est ce que je vois. J'ai vu des choses, non, gars, finir. Mais même si on a des choses, comme ça, il y a des choses. Et tout, on a des choses. Et comme je dis, les gens commencent à faire des choses. Ils ont 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 des choses. Dozo am job liggey haa et puis ñam ñofi nek pour wax leen ñam ñofi nek wax le problème moy suba c'est ce qu'on va dire ana wa new york ñi fi nekkon depuis les années 90 et tout lañ ci wax lañ ci def mais non on essaie le fait de mettre enfin en chambre de ma xamna affaire bi da play pour dole c'est juge il talk actuellement comme je dis c'est des les gens ils ont fait d'avoir de mauvaises choses yo xamna dañuy gis application ajur xamna ñu ngi ramte xamna dara dañuy gis xamna ñe juge actuellement ce qui se passe moi application yi ñi envoie dara ci nek dara da ngay gis case ngay gis une ligne deux lignes dañ ci dina def c'est vrai que amna ci lo xam ñan ni dañuy dem ci en avocat bi len neexal to have access to lu ñuy wax ICAS moy electronic filing bi ñuy def wax boy non gis na ce tour yaangi fi yaangi te clock bi ñu dugg na ci wax jaxé clock bi ngay wax ni clock bi c'est pas pour wa USA ça c'est pour le juge pour déterminer ñata temps les jël pour juger nit ki mais légui ñun dañu mudé ciow on a été obligé de faire la pression sur USA ils ne prennent pas le droit d'utiliser clock du gaz bi d'utiliser entre légui ils ont fait ils ont fait une et ils ont changé, on peut dire comme écoutez, voir clock du juge, effectivement, c'est pas le même temps que nous clock utilise. Parce que quand dans une chambre, ce gars il n'est que tiré, il n'est pas tiré. Utilise le chalet, bon, mon chalet, j'ai qui gagne, et tout. Ah mais nous chambres, nous n'avons pas eu permis 5 ans. Les chambres encore parce que amis qui ont chambres, c'est 10 ans, ils gardent des ou bien. Mais ne fait que xalé lolu ñu ñu wone xalé boy dal leen tay leen def leen dank mais xalé dañuy ñu aussi on bëgg won sen parents yi jël sen alal han jox leen ko pour wone tek nañu xat ñoo ñu ci ñu mom la ndox leen di ngeen di def ni taxul sa xal bu ñu jël liggey dafa jël xalé ñu dem ci salt la wax pour bëna faire rent $200 pour $200 yu ñu yobu ko tan nga le niveau bobu lañ tollu c'est à dire que le niveau est bas té niima gis fi du ñoo ñe ju bënt xalé mom sama wax dafa neexul wax ñu neexu mom ay këm neexul wax ja wa mais après bu dëgg na mo dem yeen xam na la nan man dañuy wax na ci suba dañuy bañ mo ñu ay modé ak pandak ay ñoo ay laay ak ñepp ngi fi wax ñu dara bo ñoo ko nekk ci radio di wax ñi wax lu ñu mëna ñu wax lu ñu c'est dañu wéñ ñu am client wax ni ya 19 ans 20 ans sa mère est quelque part au Sénégal wala dans les autres pays européens wala di wax wa dëkk na la lam ñu def lan ñun dal li ñu mëna def moy ñi nga xamné ñoo fi nekk nak parce que lepp aussi so jëlul pourcentage tay ñi fi nekk di def lool ñom lu ci xaw rek 75 wala 80% ñu rek santa la ñoom ñor parce que dañu miss gaay di xalé yi d'une façon extraordinaire da ngay dem yo avocat gi le dur marto ba amu kiss fof ngay jël yu baxal fi mo ne gis ay no xamna ñu dem xamna ñu dugul lañ ci xalé jigeen yu bari dugul lañ ci ay affaire na ci yu bari ci la tosse ñew nga am gamé no da ngay ñew out sen ben soit disant faux faire bo xamni mo lay defal ay certificat comme quoi dañ leen excuser dug na ci gemi ci alako lu deug dañ immigration bi mu ci yow dafa jik jik rek ñop ci ñew mo la kay eh jamal jëna ko bi set ko ndax deug la wala deug fakké nga duggal sele xamné gaay dañ ci aw encore di jaay ci digeñ ñu ci di ci aw ñom di jaay kay kay taka ma kay nga ne yaa sama jëk ci ma mekkir ma joxu tay ñu gam ko joxe xamné ñu xamné fi ngi fi New York ngi fi ñu xamné ñeen ñu fi nek son bu nga am keuy ñu la keuy li ci gëna gaaw moy mariage effectivement nan ngay def xam nga dem jël xalé yi nek ci crack bi andi leen laad la $15,000 nga avance 8,000 ni jël dougal sen poste jël xalé yi borom crack bi xalé jox leen $500 ñu andi leen ken bo certificate ñu faal joxe 6 mois après 7 mois ñu olé interview so ñi xalé bi di ñew so ñewé na sama jabar dafa fay war sen pofu ñew la wa ok prochaine fois 3 mois nga ñew xalé bi ñew dugg ci immigration bi comme le c'est tabu di dina la ñu jël sama gas dem deflo fa la order deportation suñu may di kayit ñepp tax ñew do ci wax parce que mariage pour nga nek
mais gis nga mais amna ci aussi ay xalé yo xamné parce que d'abord il faut que xalé yi joggé Sénégal ñew ñu xamné ñom duñu suñu ay responsabilité ça du ñom duñu ñew fokk né ñun ñiñ ci fekk ñom suñu ay responsabilité lañu duñu ay suñu responsabilité ça c'est une chose man non la ko gissé limay wax na sa nangaa voilà ben duñu suñu ay responsabilité benen bi ku ñew ku tek sa tank ci sol américain bi loi yépp da fay teur ci sa kaw lolu mo nekk ci constitution benen bi bo ñewé New York nga fess delu New York ba nga xamné yaangi taxaw on 42nd street ba ñepp di photo lolu c'est-à-dire maire de New York mo defu ligéyam alors que la l'immigration noire a participé pour voter pour le maire de New York ben instant il a saboté les enfants mais man benen bima ci gis moy c'est parce que tout simplement c'est une immigration noire parce que bu doon ay xalé yu wéx digi ay norvégien yoy duñ len baye ñu nekk fofu ci mbedd bi di len toroxal comme ça man lolu sama point of view la mais man dama ci am cas bo xamné dafa tax amatuma sax ben yermane elle est venue ñu bolé ko ak ben femme muy liggéey et j'étais deux mais pratiquement dañu tassem ça c'est ignoble c'est ignoblement méchant de leur part. Tu viens dans une famille, elle était stable, tu viens, mu dimbalé la, nga commencé di nek jëkërëm des choses yu bonne. Quand les gens ñom aussi nit ñi amatuñ ci ñom yëmëne à cause de leur comportement. Barki demb fi amna ci ko xamanteni ni dafa dajji boatu oru femme bi. Ouais, je pense que tu as une réforme de émission. Da di koy dajji, da di daw. Koko xalé bu goor la parce que tout simplement da nga am da ngay am yermale mais on peut pas également amener du n'importe quoi dans nos maisons ci que yow xamuñu sa d'accord donc vous n'êtes pas nos responsabilités however bon c'est triste it's sad mais aussi nit mën lo ñew pour détruire ta famille à cause d'un enfant qui vient de Dakar man je ne le ferai pas donc yoy yep aussi amna ci et cetera on a nos jeunes filles ñu am ci biir kër yi di yar suñu ay njabot fi cadre de vie dañu tuti mais on peut pas amener des enfants yu ñu xamul sen fallay ak sen galay xamuñu yo sa background ñu lay andi ci suñu biir kër
deugula
man duma ko def amna gëna do under any circumstances xamatuma ko voilà donc nous aussi ñu ngi blâmer ñu nek amérique wa dañoo bon dañoo soxor non bonu ñu soxoruñu da ngeena nekul ci ay responsabilité
wa mais xam nga li nga comme ñu wax que c'est ça c'est tellement vrai gis nga le bureau de la bimu commencé moi j'étais à Dakar et tout bon amna yo xamné bon j'avais des affaires personnelles yu ma topoto mais amna ci place yo xamné ci feñé ci maître et tout di way gaay di top xol et nek mal djok et tout ko xamé gis nga nit ñi dañuy dem ba commencé localisé ma ni parents la wax dé non non tomu ségg ni ñoo téléphone ma wala fokk ñu walu ko lay sét kenn mu ñëw non wa di sama ñaar do wala sama ñaan jarbaat ñu ngi ci yoon wi yegg nañu yow la ñuy xam bi gëna ci gën ci kër mais après mo dafa daan frappé da mo daan frappé ta chance c'est qu'il y a au Sénégal et bima gissé aussi dé mais man ben xalé bi nga xamné moy ci l'un de mes parents tout le premier gars mais ñu bokko man l'enfant ne sou guissé da nga na xalé bi amul 15 ans tellement l'enfant est frêle et tout xalé bi so guissé ni muy solo max ñu ko bolé man sax né max bu man ci dama gëna xal am sa xalis yi ci sa ay dama tok ñu ta sa mexa appelé tel tel papu xalis papu dafa gaz dugg ni ci dara mais da ngay gis né aussi bon c'est la responsabilité des parents parce que amna ci yo xamné mais xalé yi la encore de plus mais xalé da ngay ñew dugg ci dëkk te do xam sax lu ko ci indi ci ñi xalé Bangladesh to gisé le Bengali la ñom ñep xamul ñu ñu nek food business wala ñu non ñom ni ñi def mo dañuy dem ci ñame sen dekk jël sen bokk yi sen jarabat yi ci wala sama kon yi ne la dama am business etats-unis kuma liggéey laal ko mën na yobu sa doom ci temps te lu am lu mu wa mëna jar rek baax na ci ñëwé dina mu liggéey 3 ans après dem yow mais xalé yi ba ñoo ñu xalé yi bon xam la situation politique mu téti au Bangladesh mais dañuy dañuy train xaw yi ba nga xamné mais sur ce plan là impeccable moi je suis allé jusqu'à Takoma xamné fa ñuy taxaw sax juge baye xalé xalé yi loolu lañuy test dans les taxaw ci histoire bobu donc xamnañu base ni ki smoko tégué ni ko gaay nango jamu dëgg dañ may jox asit deuxièmement xalé yi premièrement xalé fi ñuy duggé parce que xalé dañuy dugg dañ nga am duggé Dakar Dubaï Brésil nak ñu remonté té 12 pays ci liste bobu suñu ñëwé ba États-Unis buñu aw comme bu gam ko comme suñu mboxé ñi def dem taxaw ci boodé bi gaay duggal leen na non xalé yi dañuy ci Rio Grande bi dañuy duggé la ils sont automatiquement éligibles pour un bon soñé 20000 soñu gaay ñu def motion pour wañ ñé non fay xalé yi dugg ñu ko ci dugg au moins c'est les enfants qui sont encadrés bo xamna amul nek sen bop mais ce qu'on a actuellement moy lolu moy non li xalé tay jamais entendu deux ou trois mais suñu wax mais xalé ci dañ doon deglu sax yow dañ wax dañ ko deglu pour ñom xam lepp mom lañuy dox gaay nak motax wa dekk bi suñ gaay dañuy dañuy dox dox lu am na dañ bon dañ def ñom même tek ay affaire yo kel xamne kan xamul ni sadike da ngay ñi ci dekk bi da nga am non mom lay wax dañuy dem stock da ngay do xam fam ngay fekk do xam mais de bon ça tombe ci émotionnellement moy li nga wax deugul on jamais vu un chat yo xamni ñew ñu seen mbokki bind lo ki di ñew ki ne non moi j'ai trois filles chez moi mu jël xalé yi ngeen duggal sama kër li nga nangu xalé yi legui la lañu carte bi yel moy dugg ci chassé chassé ci lu nekk ba xaw tout dernièrement fi à New York ben espagnol non la ci def dor fi bal ben non ben gré ray ko et tout affaire arlem legui moy lolu xey taxaw ci wëru tax wala yu mëna ñu fi am amna kenn ko xamni ñu kenn ci ki dara yow da nan bon aura nekk ci hotel bi wala aura ay xalé yi jigé tubaab ba ben kenn ki mu ñew laal ko laal bu wéndi et tout xalé bi au police mu nga fa ci fa amon na jabar ñu ko takku jabar kay ci ngay ko bolde gaay dañu mudi gi jël ay bel ki boy bi mu ngi ci almost $500,000 bo xamné tay pour mu genn entre immigration ak kenne ki premier moy lolu et puis comme ñu koy waxe aussi bon gaay ñu ngay def avec le maire aussi mais tay la ci ciow wax mom mais non c'est pas normal xam nga ñu def dañuy dem boy jël espagnol yi diko tactique africain ci dal parce que moy fam la ngay ñew wa ndal mes wa bo ñaan yi li dugul fi sama asile et tout fo nek mi xali sax dañu xam munu yo jox adresse wala ni mangi ci quelle institution wala mangi ci bar ça le problème on a des sapa xamé jangunu te ñi sun ci top sun ci jangu xali yi sun ci jangu wala am ñu ci rek ça va être la catastrophe dans 5 ans dans le monde ça va être benen race africain yo xamné go mo le sax après ko nañ ci baye après ñu dugg ci té pour la li ñu ci am ñu ko fi am xalé yu dugg ci avec un passeport hein yo des papiers qui leur permettent yo xamné il faut yoré sa passeport gars ils savent comment déterminer ci xol ndax nit ki dafa éligible ou pas xalé ni man lay xam lu ñu dugg ci ma sha Allah ñen bëgg yaq li di def ko et tout bon légui mu nekk nak amalgam bo xamné ñoo xamné deux quatre mars lañu ak ñoo xamné dañu def na yewu ñu ci sans la xalé ki boy ils se portent une intelligence qu'ils n'ont pas. Ñom lén la moy intéressé ñu dougal na asile oh jot na sama kéet dem na tagi sama bar ci bara ay sam suñ ko waxe kuñ ko wax na nga rakaj mais comme je dis toi yag tout ngi diñ ci dégg ay scandale yo xamné pas scandale parce que ay rent lay doon ya ma wax loli wala ya dind loli mo tax man affaire bi daf may tital wax ñun ñoo fi nekk di wax et tout ba. Comme tu dis, Rectine, tu as très bien dit que effectivement, nous, on n'est pas responsable de qui que ce soit. Et de nous dire, Morek, justice nous wal. Je me suis dit, oh, c'est un bon, effectivement, je me suis dit, Morek, Morek, comme on dit, je me suis dit, je me suis dit,
mais je tiens quand même à dire que maître vraiment, c'est vraiment maître de Allo Dakar, hein, la diaspora immigration de Allo Dakar, mon qui moi suis avocat, y a grand agnoun, d'avoir notre Italie, qui aille sur nos deux émissions, d'avoir fait pour l'immigration, vraiment de Allo Dakar, de l'endroit qui est autonome, de faire une émission, fait d'avoir notre parce que tout simplement communauté bon mais surtout la communauté de Allo Dakar. Amna ñu may envoyer pour xol buñ la bëggé contacter mais je t'en fais très plaisir de t'entendre mais il va falloir mon matin xam nga il faut ma
d'accord
merci beaucoup
maître Malick Diop ñin ñiko bëgg contacter 646-3101 366-3101 pour ñiko bëgg contacter xamna di ñak ci jour yi na
Mais merci, mais tout le plaisir est pour moi.
Voilà.
Uh-huh.
Et puis,
mais moi, l'émission, c'est dommage que l'émission dit tout, juste pour l'intervention. C'est une émission extrêmement pertinente.
Absolument.
Quand on a une famille, c'est un petit peu de monde, je suis très bien de voir Bagnard. Parce que je suis très bien de voir le
D'accord.
D'accord. C'est africain la même chose que dañuy gis ñi bind da fay jaxal sax té nek na moi je crois que amna lu ci nek ci di jang ci sa langue
absolument
d'accord kon ñu def na ñu
merci
vraiment un plaisir
merci
de faire partie de l'émission OK à bientôt
merci
OK
merci alors maître Malick Diop 646-866-3101 ma xol fi mu ne day Fourier day xana Fourier allo Fourier
allo waaw yow di dina nek na bari bruit ma ngi don deglu
nak fi ngay nek mu bari bruitay bari na de
c'est da bari bruit wo dak
Bal 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 bal
bal
bal bal bal bal lay
lo balo bay gay walu gay bay ci ligne bi di deglu
lay il faut ñu enquête Fourier ba xam fi bëgg na place bu ñu ñu
comme
dal 1 2 allo Fourier tu as l'antenne non may len mo ci karam dafa bu bari bari
ban non mori dama am vacances
ah d'accord amu problème bay do musul wa cheikh lay
xaraaji bayyi la ngay khutba rek wa sa boy yi de fele dominicain bi na sen gal gi bu téré sa way cheet
ah jaay de il faut ñu ci gouvernement bi de fu ñu ci parce que ñu bayyi affaire yi di continuer ya problème moye non yalla bari luñu leen di doye quoi
way
ko ko garde ko ci ko li ñu ba ko ne di bayyi affaire ñu naan moy ñu na fi genn fele yaay ñu marine sola pour ça dawuñ ci dewuñu fi pour nek ci souffle di geej ke tax ñu wax marine donc même luñu neew am nañ position ba am nañ GPR avec tout mais non am nañ drone ak yépp ko quand même luñ ko utiliser drone am na am lo xamné ci la lu tane infrared lañ bu tek becc ak yépp ko lañ né dañ nga xamné quand même popo yu sonal nit ñi nan moy amuñu moy ci xamul yo ay se dépassé c'est ça coûte absolument rien ces moyens là
bye
Il y a des centaines de milliers de gosses de détails comme ça. Mais il y a des gens qui ont fait non, quand même. Les parents ont fait irresponsables. Les gens qui sont irresponsables. Il y a des gens de fortune, des gars, pour les gens qui ont fait des gens pour les gens qui ont fait des espagnols. Il y a 3 ans, 4 ans, des gens qui ont fait Vous vous rendez compte? Non, mais comment vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Non. C'est des choses qui ont fait la volonté. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous avez une technologie actuellement. Je suis en Sénégal. nané mom du ga mais du rek ok la mak sal va payer
bye
il payera ce que li lepp il en est responsable li boy li dé ci ci kenn mënu lako wax kenn mënu lako wax li dé ci ay chat ak ay xam moto bi ay digère jëm jaar di clip kenn mënu lako wax té lepp il était là boy ñu jogé ay maroc ak xamul algérie di jaar lepp le gars tu te rends compte que nek ni néw ko won pour liguer quoi rew bi mom c'était pas son problème ni rew bi c'était pas son problème les centaines de gosses des centaines sont morts ils ont tué aussi des centaines parce que ni ñu déclarer ni écarter non il paraît pas pour le quoi il paraît que pour le gold parce que amna ay goudi yo xamné les forces de l'ordre yi ñu wax force de défense yéké dañ doon jël boy yi bu dee ñi ci dee ñi ëpp di jël leen xëpp leen ci géej ñi nga xam ne dañ leen jàppoon ñu torsi leen ba ñu dee dañu doon xëpp ci géej gi ay guddi da mu rendi il passeur yi lépp mën na ko def ba pare il va s'en sortir comme ça ñu dëkki Maroc moom ak njaboot mu ngi nax boppam da ko ko ci boppam.
Alors lay xamna ñu fanan ba suba inshallah ni di ziar di jere ngeen jëf yeen ñep ci téway bi way ba suba inshallah
allez
ay jaajeuf.